Du hører den politiske reklame betalt af 3F. Læs mere på polrik.dk.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aw, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Jeg ser det jo meget som et sundhedstegn, at vi faktisk havde så meget offentlig debat og diskussion. Der er ikke nogen som helst i Danmark, der er i tvivl om, at der var nogen, der var imod de her vacciner. Det ved vi alle. Vi støtter på det næsten på daglig basis. Og det er rigtig, rigtig godt for en demokratisk samtale, at der er offentlighed omkring det.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 1774, der brugte den britiske Edward Jenner rigtig meget tid på at se på malkepigerne. Han var meget interesseret i dem, fordi i de her år, der rasede en koppeepidemi i Sydengland, som dræbte børn i et stort antal, og Edward havde opdaget, at de her malkepiger, der havde været smittet med kokopper, som koppesygdommen, der rammer kvæg, hedder, ikke blev ramt så hårdt af de her menneskekopper, som folk frygtede. Den her sammenhæng gav Edward Jenner, som var læge, ideen om, at en variant af en sygdom med et enkelt stik kunne gøre mennesker immune. På baggrund af den her nye viden, så udviklede Edward Jenner verdens allerførste vaccine. Og så spoler vi frem i tiden. Den 11. marts 2020 lukkede Danmarks statsminister landet ned, og i takt med, at samfundsdebatten pegede hen mod en kommende vaccine og at den blev produceret, så begyndte flere europæiske lande at lægge pres på borgerne for at blive vaccineret. Snart så kunne man høre protester mod både restriktioner og vacciner. Gruppen Men in Black og andre grupper af mennesker, almindelige mødre og fædre og unge, protesterede i gaderne imod samfundsnedlukningerne og brugen af vacciner og coronapas. Men vaccinemodstand er ikke et nyt fænomen. Siden 1700-tallets første vacciner mod kopper og op gennem historien har den været der. Men hvordan var det anderledes under corona? Og hvordan kan den her vaccineskepsis paradoksalt nok stille os stærkere, når den næste pandemi rammer? Det er, hvad det skal handle om her. Jakob Bæk Thomsen, du er idehistoriker. Og hvis man ser på den modstand, som der var dengang i 2020, og tænker, at vaccinemodstandere kun er uvidende sølvpapirshatte, som bare mangler noget bedre information, hvad er det så, man overser i din optik?
Så tror jeg, man misser alt ved, hvad vaccinemodstandere i det hele taget er. Det er ret vigtigt, og det er en af de vigtigste pointer fra vores bog. Det er, at vaccinemodstandere for det første ikke er en stor homogen gruppe. De er ikke ens. De kommer fra alle mulige forskellige samfundslag, har forskellige job og har forskellige interesser og forskellige kulturer. Men derudover så er de også meget forskellige i forhold til, at de på ingen måde kan karakteriseres som nogen, der er uvidende eller ikke har forsøgt at tilegne sig information om det, som de rent faktisk går op i, og som de udtrykker en modstand mod. De er meget vidne, de har rigtig, rigtig meget information. Det kan godt være, at vi ikke altid er enige i, at det er den rigtige information, men de er på ingen måde uvidende.
Jakob Bæk Thomsen er Ph.D. og lektor i idehistorie ved Aarhus Universitet. Han har sammen med Rikke Peters skrevet bogen Anti-vaccinemodstandens historie. En bog, der giver en samlet fremstilling af vaccinemodstandens historie i de cirka 250 år fra den første koppervaccine og de argumenter, som vaccinemodstandere har benyttet sig af igennem tiden. Vil du ikke lige fortælle til dem af os, der ikke lige er opdateret på, hvad det egentlig? Altså, jeg tror, en historiker, det ved de fleste nok egentlig godt. Det er en, der ved rigtig meget om, hvad der foregik tidligere. En idehistoriker. Hvad er det?
Jo, det er jo et spørgsmål, som vi får relativt ofte, ikke mindst til familiesammenkomster. Men når man studerer idéernes historie, så er man i højere grad interesseret i netop betydende idéer, på hvilke måder, at folk har argumenteret eller legitimeret forskellige typer af idéer, frem for måske begivenheder, som de mere klassiske historikere er interesseret i. Nogle gange så ynder jeg også at sige, at det, man er interesseret i som idéhistoriker, det er i virkeligheden de skøre idéer. Altså det er de idéer, som kan fremstå skøre for os i dag, men som på et eller andet tidspunkt har været sådan den største selvfølgelighed. Jamen selvfølgelig skulle kvinder ikke have stemmeret i verden. Hvorfor i alverden skulle de dog have det? Altså, og det har der jo været nogen, der har tænkt på et tidspunkt i vores historie, og det som jeg i hvert fald godt kan lide at studere og synes er spændende, det er så, hvad er det, der har fået folk til at tænke, at lige præcis de argumenter og de idéer, at de var de bedste, og det var de mest velegnede i de måder, hvorpå vi kan indrette vores samfund.
Og der er forskellige nedslag i den her bog. Der er forskellige nedslag gennem historien, hvor vi ser folk, som er imod vacciner. Hvordan kan det være, at lige vacciner, de ansporer til moddemonstrationer. Altså, det er jo ikke noget, der sker i dag, for eksempel. Vi ser jo ikke demonstrationer mod kemobehandling eller immunterapi. Hvorfor er det lige vacciner, som igennem tiden har fået folk op og demonstrere?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, du har jo fuldstændig ret i. Det ser vi jo netop ikke imod andre former for medicinsk behandling. Og i bogen, der peger vi på to mulige årsager til det. For det første så er vacciner, det er jo en behandlingsform, som vi giver præventivt. Det vi giver det inden, at vi er syge. Det vil sige, at vi går rundt og fuldstændig raske og fejler ingenting, og så tager vi så en behandling på forhånd, så at sige, med henblik på at beskytte os selv mod sygdommen. Så det er ligesom det ene, at vi tager noget, inden vi overhovedet har nogle symptomer på at være syge. Det virker sådan lidt kontraintuitivt at skulle gøre det. Det andet er jo, at i vaccinerne, der ligger der den her indbyggede mekanisme, at det er en behandling, som vi ikke kun tager for vores egen skyld, vi tager det også for vores allesammens skyld. Det vil sige, at der ligger sådan en samfundsmekanisme i vaccinerne. Det er også noget, vi gør for at, jeg tror, der er nogle politikere, de vil kalde det samfundssind. Altså, at vi udtrykker vores samfundssind igennem, at vi tager de her vacciner for at opnå flokimmunitet. Og det er jo ikke nødvendigvis den samme form for medicinsk behandling, som vi ellers er vant til, når vi tager en Panodil, fordi vi har ondt i hovedet, eller hvad det nu kan være. Så der ligger noget grundlæggende anderledes i den her medicinske behandling.
Så hvis man kigger på i løbet af sådan de sidste cirka 250 år, siden den første vaccine kom mod kopper der i 1700-tallet, hvad er det så for nogle spor, hvad er det for nogle argumenter, der har været, altså sådan løbende, jeg tænker, der har nok været rigtig mange forskellige argumenter, fordi vi snakker rigtig mange år, men er der nogle røde tråde i de argumenter, som vaccinemodstandere har benyttet sig af?
Det er der helt tydeligvis. Først og fremmest, al vaccinemodstand er jo afhængig af den kontekst, som de udspiller sig i, og de tager sig forskelligt ud. Altså vaccinemodstand i kolonitidens Indien er rettet helt specifikt imod de britiske kolonihærer, vaccinemodstand under mod polio. Vaccinen var rettet helt specifikt imod en tro på, at polio i det hele taget ikke var en sygdom osv. osv. Men for at vende tilbage til din røde tråd, altså helt grundlæggende, så siger vi, at vaccinemodstand inddeler sig overordnet i to typer af argumenter. Enten så er det et biologisk argument, så er man imod det her biologiske ukendte, som er i vaccinerne. Vi er bekymrede eller nervøse eller direkte imod at få sprøjtet det her stof ind, hvor vi ikke kender bivirkningerne. Vi ved ikke, hvad der er i det, fordi det forstår vi ikke. Vi er ikke alle sammen læger og biologer, så vi ved ikke, hvad det er. Og det er vi så imod eller har et forbehold for. Så der er sådan en biologisk modstand, eller også er det en politisk modstand. Så er det ikke så meget en modstand imod selve vaccinen, men imod dem, som siger, at vi skal tage vaccinen. Over en bred kamp, så er det de to typer af argumenter, som vi har igennem hele vaccinemodstandens historie. Hvis vi så snæver det ind i forhold til sådan de mere politiske argumenter mod vacciner, så kan vi også se, at der er sådan en tendens til, at argumenterne eller retorikken ligner hinanden op igennem historien. Det handler om måder, hvorpå at man taler sygdommens farlighed ned. Altså, den er i virkeligheden ikke så farlig, som lægerne eller myndighederne siger. Det kan vi nok også godt alle sammen huske, at det var der nogen, der sagde under coronapandemien. Eller at tale bivirkningerne ved vaccinerne op. Altså, at vi har ikke helt styr på enten, hvad det er for nogle bivirkninger, eller at bivirkningerne er langt mere alvorlige end det, som myndigheder eller lægevidenskaben nogle gange går rundt og siger. Og det kan også være argumenter, som går i retning af, at regeringer, myndigheder, læger står i ledtog med nogle større verdensomspændende eller bare nationale organisationer, som har en fordækt plan, en mere konspiratorisk plan. Og de her argumenter, dem ser vi altså gennemgående op igennem vores historie sådan i varierende grad. Nogle steder så ser vi dem meget udtrykt, at der er rigtig meget konspirationsteori. Det er typisk, når vi kommer længere op i historien, tættere på vores egen nutid. Og hvis vi går sådan længere tilbage i historien, så er det mere det her med enten at tale sygdommens farlighed ned og tale bivirkningerne ved vaccinerne op.
Okay, er der nogen forklaring på det skift? Hvordan det kan være, at det er gået fra det ene til det andet? Har du noget bud på det?
Det er rigtig svært at svare på, hvad det er, der har gjort, at især sådan de konspiratoriske idéer bliver mere udbredte. Mange vil jo pege på internettet som en årsag til, at alle mulige forskellige typer af idéer de bliver spredt nemmere. Det er bare helt vigtigt, eller afgørende at sige, at vaccinemodstanden jo netop findes før internettet, og den trives, inden at internettet begynder at blive tilgængeligt for alle, og en populær måde at opsøge viden på. Også før vi havde internettet, så forsøgte vaccinemodstandere også at uddanne sig selv ved at læse medicinske bøger og opnå den her viden, som man nu kan nemmere få igennem internettet. Det er helt klart, at bedre og bredere adgang til information gør det nemmere også at sprede modstandsbudskaber mod vacciner, men vi kan bare ikke pege på internettet som sådan en alt overskyggende årsag.
Men var der nogen røde tråde, når man ser på dem, der var imod vaccinerne i 1700-tallet, og dem, der er imod vaccinerne i 2020 eller 2021? Kan man se, der er en rød tråd i den type mennesker, de grupperinger, eller, sådan, eller er det all over the place?
Både og. Altså, især i den tidlige del af vaccinehistorien eller vaccinemodstandshistorien, der er det jo tit og ofte de fattigste dele af samfundet, som får de her nye vacciner at mærke allerførst. Fordi at de fleste stater for det første arbejder ud fra en idé om, at sygdommen det er noget, som florerer og opstår blandt de fattige. Det vil sige, det er også dem, som man laver de mest voldsomme restriktioner og lovgivninger i retning af. Så der ser man helt klart, at den stærkeste vaccinemodstand er den, som vokser op blandt de fattigste og arbejderklassen. Der har man ligesom en gruppering, men når vi går op igennem historien, og når vi sådan prøver også at fokusere sådan lidt bredere, hvor det ikke kun er i Europa eller i USA, men blandt andet i Indien eller i Sydamerika, så kan vi se, at så kobler vaccinemodstand sig også til nogle andre grupper, nogle grupper, som ikke nødvendigvis er fattige eller tilhører arbejderklassen, men nogen, som har en interesse i at være i opposition mod en styrende magtform, det britiske kolonistyre, og hvor at det også er grupper, som har økonomiske interesser i at bekæmpe de vacciner, som kommer til landet. Der taler jeg for eksempel om Indien, hvor man jo har haft en lang tradition for koppebehandling i form af variolation, altså den behandlingsform, man opererede med, før man fik vaccinerne, hvor man bare tog koppepus fra et menneske så over til et andet menneske. Nogle gange gik det godt, og andre gange så gik det ikke så godt, og så døde folk af det. Men det var en praksis, som var forholdsvis udbredt i Indien, og som man kunne erhverve sig af, altså tjene penge ved. Og der var nogen, som så det som en økonomisk udfordring, at der nu lige pludselig kom den her nye medicinske teknologi. Så der begynder man lige pludselig at se nogle andre samfundsgrupper, der blander sig i de her vaccinemodstande. Længere op i historien, jamen, så er det jo helt andre grupperinger. Så er det folk, som har sådan måske et mere holistisk opfattelse af naturen og vores sundhed og vejen til et sundt legeme, som går igennem den her naturlige smitteveje, hvor at vi i hvert fald ikke skal udsætte vores krop for de her kemiske komponenter og sammensætninger. Der er det, den stærke, sunde krop, den lader sig smitte naturligt og opnår immunitet derigennem. Så der begynder man at få nogle andre grupperinger, som både har sådan en spirituel tilknytning. Det kan for eksempel være til Steiner-bevægelsen eller det tyske naziparti, som også har nogle af de her tanker her, og hvor vi ligesom bevæger os et andet sted hen i forhold til de samfundsgrupperinger, som er imod vaccinerne.
Den 11. marts tilbage i 2020, det var der, hvor at Mette Frederiksen hun lukkede landet ned. Det var den første coronanedlukning, som vi havde der. Og der kunne man jo se folk gå op og ned ad gader og stræder. Og Jakob, den modstand, man så mod vacciner der, som en, der er idehistoriker, den modstand, vi oplevede der og kunne følge, hvor sammenlignelig er den modstand med det, man kan se i historiebøgerne?
Det er jo både sammenligneligt, og det håber jeg også, vi viser i vores bog, og så er det jo også meget, meget anderledes.
Hvordan er det anderledes?
Altså, først og fremmest så har jeg næsten lyst til at fortælle en anekdote, fordi jeg sad jo faktisk isoleret i et sommerhus lige præcis den 11. marts, da landet blev nedlukket med min ene datter, fordi der var mistanke omkring smitte. Og det er jo sådan en blanding af både en bekymring over, sådan, hvad skal der nu ske? Det her, det er noget helt nyt. Og så i det, at jeg faktisk er medicinhistoriker og studerer det her, så er det, hold nu op, det her, det er spændende. Altså det er virkelig et spændende tidspunkt at være i live på.
Mit navn det er Alex Vanopslagh, og jeg kæmper for en frisk start i dansk politik. Det er nu 25 år siden, vi sidst har haft en regering, hvor hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen var minister i den. Tiden er inde til, at friske kræfter med nye idéer kommer til. Så medmindre du vil have mere af det samme, ja, så skal du stemme på Liberal Alliance.
Du hører den politiske reklame betalt af Liberal Alliance. Læs mere på polrik.dk.
Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
Zalando!
Hvad skal jeg tage på sådan en solrig forårsdag? Måske ikke så meget sol mere. Nå. Det bliver lag på lag.
Find din stil. Zalando.
Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
Og for at vende tilbage til dit spørgsmål, hvad det så giver anledning til, når vi jo kunne sidde og følge med i medierne og i TV-avisen og bare set ud af vinduet, at der faktisk var nogle grupperinger, som gik ud på gaderne med fakler og høj musik og kampråb, i øvrigt nogle rigtig gode sange indimellem, som man kunne nynde med på.
Ja, hvad tænkte du som idehistoriker, da du kunne følge med på det her?
Jamen jeg tænkte jo, at det var overraskende, at vaccinemodstand koblet med alt muligt anden modstand mod regeringen i det hele taget, og nedlukningerne over en bred kamp, at den kunne være så stor, og den kunne være så voldsom, også så militaristisk, som den helt tydeligvis var. Altså, der var klare sådan sammenligninger med militærstøvler og støvletramp, og hvad man nu ellers kan komme i tanke om i den forbindelse, som jo giver anledning til en bekymring. Altså, mine børn var der også sådan, hvad er nu det der for noget, der kommer gående?
Og hvorfor overraskede det dig?
Det overraskede mig, at modstanden var så stor. Og den tog den form, altså en helt tydelig antagonistisk form. Altså, vi er meget uenige i den her politik og i de tiltag, som bliver taget. Det er ikke noget, det er ikke en hyggelig samtale, vi har her om, kunne vi ikke gøre det på en anden måde? Nej, vi stiller os direkte over på den anden side af gaden og siger, at vi vil ikke være med til det her. Og det var overraskende, at modstanden var så omfattende, og at så mange mennesker kunne gå sammen om om den her modstand mod ikke bare vacciner, men også regeringen og de tiltag, som blev taget. Fordi det har vi ikke set i vores levetid før. Vi har ikke set det mod HPV-vaccinerne op igennem 10'erne. Vi har ikke set det mod MFR-vaccinerne i løbet af 90'erne eller starten af 0'erne, selvom at der også var vaccinemodstand her. Men vi så ikke den her form for mobilisering. Det handler selvfølgelig også noget med, at coronapandemien ligesom netop var global og ramte hele verden og førte til tiltag, som vi ikke havde oplevet før. Og den eneste sammenlignelige pandemi for os i Vesten i hvert fald, det er jo den spanske syge i starten af det 20. århundrede, hvor ingen af os, eller meget få af os i hvert fald, var i live til at opleve det.
Men hvad var det for nogle omstændigheder, tror du, der gjorde den her idé, den her vaccinemodstand, den kunne føre til nærmest militante bevægelser? Hvad tror du, der var ved omstændighederne den her gang kontra tidligere, der gjorde, at det var det her, der blev udtrykket?
Jeg tror, der er flere ting. Først og fremmest, så er når der er en videnskabelig proces, en lægevidenskabelig proces, så er der jo altid diskussioner internt i de videnskabelige miljøer. Man diskuterer frem og tilbage, er det her rigtigt? Nej, er det her rigtigt? Nej, ja, måske, vi ved det ikke. Og alle de her diskussioner, de bølger frem og tilbage mellem dem, som rent faktisk ved noget om de her sager. Det får vi meget sjældent indblik i, fordi når vi som helt almindelige mennesker læser om nye videnskabelige opdagelser eller opfindelser eller konklusioner, så får vi jo ligesom serveret konklusionen. Det er jo det her, vi nåede frem til. Under coronapandemien, der havde vi ligesom sådan et unikt vindue ind i de diskussioner, mens de pågik, altså mens de var i gang. Nogle sagde det ene, altså så skal vi holde 1 meters afstand, så skal vi holde 2 meters afstand, vi skal tage de her vacciner en gang, så er vi alle sammen good to go til at komme ud i samfundet igen. Vi skal måske have dem 2 gange, måske skal vi have dem 3 gange,
og så videre. Og mundbind, virker det, hvordan virker det, og så videre, og så videre.
Lige præcis. Alle de der diskussioner der, dem var vi ligesom vidne til, frem for at blive præsenteret for en konklusion. Og det er enormt forvirrende, og så hvilket ben er det, vi skal stå på, hvem er det, vi skal stole på. Men det er jo en helt almindelig videnskabelig praksis at have de her diskussioner. Nu kunne vi så bare alle sammen se, hvordan det foregår almindeligvis, og det er forvirrende. Så jeg tror, det er den ene grund til, at det her det ligesom kunne give anledning til ekstra bekymringer og en ekstra mobilisering. Jamen, I ved jo ikke rigtig, hvad I snakker om. I prøver jer bare frem, og sådan, hvorfor skal vi stole på det her? Det andet har noget med hastigheden at gøre. Og det er jo helt rigtigt, at vaccinerne, når de bliver udrullet, så gennemgår de en lang proces, hvor at de bliver testet for bivirkninger og sikkerhed. Og noget af det, som blev fremhævet igen og igen, og som stadigvæk bliver fremhævet, det er jo om, at de her vacciner, er de testet nok? Og man har jo aldrig før oplevet, eller vi har aldrig fået information om, hvor hurtigt vacciner egentlig bliver udviklet, og hvad for et apparat, der fungerer i baggrunden, som vi ikke interesserer os for, når vi får en ny vaccine. De har ligesom været produceret og testet på forhånd. Og her der kunne man så lige pludselig høre nogle stemmer, der sagde, at det går vist lige lidt for hurtigt. Ved vi, hvad effekten af det her det er inden for de næste 10 eller 20 år? Og der er stadigvæk test af, hvad bivirkningerne er ved de her vacciner. Det kommer til at foregå de næste mange år. Så jeg tror også, det her tidsperspektiv, det er også noget af det, som ligesom spillede ind i en forvejen fuldstændig unik, anspændt situation, hvor ingen anede, altså, hvor skal vi vende os hen i det her? Ingen har jo prøvet det før.
Men hvad stod klarest for dig, når du så de her, ikke kun sådan demonstrationer, men bare så sådan de her anti-vaccine-grupperinger, som udtrykker sig i løbet af de år fra 2020 og frem til, ja, vel nærmest frem til i dag. De er måske ikke så tydelige i dag, men der eksisterer stadigvæk grupper derude, som er imod vacciner, ikke? Hvad synes du er det mest interessante, sådan set i det historiske lys, som idehistoriker, når vi ser på den her modstand, der var i de her år?
Først og fremmest, så er det helt tydeligt, at mange af dem, som vi kalder vaccinemodstandere under coronapandemien, de er jo ikke nødvendigvis vaccinemodstandere i retning af alle vacciner. De var helt specifikt imod lige præcis den her konkrete vaccine mod corona. Nogle er endda mod en konkret vaccine fra et specifikt firma, og så er egentlig helt okay med alle andre former for vacciner. Så det er den ene ting, det er, at mange af de vaccinemodstandere, som ligesom trådte frem her, det handlede om en konkret vaccine, og det tror jeg ikke, vi kan afkoble fra også en modstand mod især den danske regering, men også andre, den tyske regering, den amerikanske regering, eller hvad det nu end kan være. Så der kan vi i hvert fald ikke afkoble vaccinemodstanden under coronapandemien i særlig høj grad med en modstand mod den politiske magt. Så der er en forskel der. Men noget af det, som jeg også synes var interessant, det er jo, at netop at under coronapandemien, så var det alle mulige forskellige typer af vaccinemodstandere, som også fandt et fællesskab. Det var både dem, som var mod vacciner af holistiske, økologiske årsager. Det var dem, der var imod vacciner af netop de her politiske årsager. Det var også dem, som var bekymret for bivirkningerne, som måske har erfaringer eller beretninger om, hvordan at tidligere vacciner har medført skader eller følgevirkninger, enten bevist eller ubevist, ja. igennem vores historie. Så det var alle mulige forskellige typer af vaccinemodstandere, der ligesom blev samlet og koncentreret under coronapandemien.
Da jeg læste den her bog, som du var med til at skrive, Jakob, der så jeg et billede, nu ved jeg ikke lige, om jeg kan finde det, men det var et billede fra, ja, det er mange år siden, men et sort-hvid billede, så vidt jeg husker, af to drenge, jo, her ja, er det, før og efter vaccinationen, hvor det er et billede af, kan du huske billedet?
Ja.
Hvad er det billede af?
Det er et billede af to drenge, så hvor den ene har modtaget en vaccination for kopper, og den anden ikke har modtaget vaccinationen, og den ene dreng, han er jo fuldstændig spættet med de her kopper, og som kommer til at efterlade ham arret og med meget synlige ar resten af livet, og den anden dreng, han er fuldstændig fri for kopper over, måske har han 3 eller et eller andet. Men i hvert fald, der er en meget tydelig visuel forskel på de to, og det er jo også et af de billeder, som ofte har været blevet brugt til at promovere. Det er derfor, vi vaccinerer. Det er faktisk for at skåne befolkningen for nogle af de her frygtelige smitsomme sygdomme.
Og udover at det er et billede, som er, altså det er jo meget grafisk at se sådan en ung fyr, og se forskellen på de to drenge, ikke? Hvor den ene er blevet vaccineret, og den anden ikke er. Men det fik også mig til at tænke på, at det er jo sjældent, jeg i hvert fald før 2020 tænkte på, hvordan det ville være at blive smittet med en slem sygdom. Det tror jeg ikke er noget, jeg har tænkt så meget på. I forbindelse med den bog, som du er med til at skrive, altså hvor meget tror du, det spiller en rolle for den reaktion, der var, at vi måske ikke i det daglige har tænkt over, hvilken betydning det har, at der er virus og sygdomme, og man kan blive smittet? Tror du, at det er noget, der er røget lidt i glemmebogen egentlig, hvor farligt og slemt det kan blive?
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Altså, og det vidner de udbrud, der er af mæslinger rundt omkring i verden, altså i England, i Rumænien, i USA, i særdeleshed i Florida, men for så vidt også i Danmark har vi jo også nogle mæslingerudbrud lige i det her forår. Dem i Danmark, det tror jeg ikke nødvendigvis, at det kommer direkte på baggrund af, at folk de har fravalgt mæslingevacciner efter coronapandemien. Men i hvert fald de undersøgelser, som der er blevet lavet i England, der kan vi se, at tilslutningen til mæslingevaccinerne faldt markant under coronapandemien. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at vaccinemodstanden voksede her. Det kan også være tilgængeligheden af læger. Det var simpelthen besværligt, fordi man var lukket inde i sit hus, og så kom ned og få de her børnevaccinationer mod mæslinger. Det kan også være en medvirkende årsag. Men vi kan se, at vaccinetilslutningen simpelthen er dalet i England, i Rumænien og i USA, særligt i nogle bestemte lokale miljøer. Så jeg tror helt sikkert, at det har haft en effekt nogle steder. Ikke i Danmark. Der kan vi ikke se, at der var en effekt. Altså, den er i hvert fald så lille, så den ikke kan måles. Men det har SSI jo lavet op til flere undersøgelser af. Så der har vaccinemodstanden ikke haft en effekt på tilslutning i forhold til vacciner, men det har det andre steder.
Der er måske nogen, der støder på det her emne, altså den her skepsis imod vacciner og den her vaccinemodstander tænker, ja, man hører jo ikke så meget om det længere, altså på nuværende tidspunkt, man vi talte jo meget om det tilbage i 2020 og 2021, da corona virkelig var på sit højeste, ikke? Hvad er historien for, hvad der sker efter? Hvad sker der med vaccineskeptikere efter, at du ved, det er peaked, og så diskussionen ligesom virker til at fade ud i den offentlige samtale?
Jamen altså, den er jo på ingen måde fadet ud på sociale medier, hvis det er der, man ligesom går til. Og det er jo, hvis man studerer den her slags ting, så er det jo der, man blandt andet kigger for at se, er der stadigvæk noget, der rører sig. Der er diskussionen stadigvæk levende i forhold til coronavaccinerne og deres bivirkninger og effektivitet og det hele taget hele corona-indsatsen. Så der lever den stadigvæk.
Men den har ikke sådan et... Altså nu kommer jeg til at tænke på den der graf, som Magnus Heunicke, han viste i forhold til, hvordan selve corona potentielt set vil fade ud med vacciner og sådan noget. Ikke? Og jeg tænker, der er ikke sådan en graf for, hvordan skepsisen den ligesom forsvinder med tiden, eller hvordan en specifik holdning ligesom æbber ud?
Nej, jeg tror også, at det handler også om, jeg ser det jo meget som et sundhedstegn, at vi faktisk havde så meget offentlig debat og diskussion. Der er ikke nogen som helst i Danmark, der er i tvivl om, at der var nogen, der var imod de her vacciner. Det ved vi alle. Vi stødte på det næsten på daglig basis, at der var nogen, som ikke syntes, det her det var den bedste idé i hele verden. Og det er rigtig, rigtig godt for en demokratisk samtale, at der er offentlighed omkring det. Og det er udelukkende fra mit synspunkt, der er det et sundhedstegn. Hvad skete der så bagefter? Jamen, altså, som med al videnskabelig praksis, så på et eller andet tidspunkt så opnår man en konsensus om, at det her, det er faktisk det mest fornuftige. Og dem, som blev vaccineret i Danmark, de blev vaccineret. Dem, som ikke ønskede at blive vaccineret, jamen, de blev ikke vaccineret. Der var ingen vaccinetvang, og vi kom igennem den her, det er i hvert fald den værste del af pandemien, og levede med den uenighed, som der også var. Og så kan man sige, så er der jo ikke den store offentlige interesse i vaccinemodstand. Der er heller ikke den store offentlige interesse i vaccinetilslutning. Den er, som den altid har været. Danmark har altid været ligget højt i forhold til vaccinetilslutning, og den er nogenlunde den samme, som den har været før os.
I den her bog, der fremgår det også det her med, at det har betydning for, hvordan vi kan modtage en pandemi senere, eller sådan, at den her øde vaccineskepsis paradoksalt nok kan stille os stærkere, når den næste pandemi rammer. Hvordan er det tilfældet?
Jamen, det er blandt andet med det her med, altså åbenhed er enormt vigtig, og tilstrækkelig tilgængelig information. Altså, det, at man giver plads til, at folk de kan lufte deres bekymringer, overvejelser, forbehold, restriktioner, når det kommer til at tage nogle potentielt vigtige beslutninger i deres eget liv. Det er enormt vigtigt. Altså, men det ved sundhedsmyndigheder godt. Altså, det var jo sådan en lakmustest det her i forhold til, hvordan overbeviser vi rent faktisk en befolkning om, at nu skal de alle sammen tage de her vacciner, som vi lige har udviklet, og de er sikre, og de er gode, og det vil hjælpe os alle sammen. Hvis vi gør det her sammen, jamen, så hjælper vi også hinanden, og vi hjælper os selv. Så på den måde, så kan man sige, at det, som man lærer det i forhold til vaccinemodstand, det er, at informationen skal være tilgængelig. Og så samtidig, så ved vi også, at der er nogen, som vi ikke... Altså, der er nogen, der ikke kan overbevises om at vacciner er en god form for behandling, og det er også okay. Altså, det behøver vi ikke, så længe der er tilstrækkeligt mange, som synes, at vacciner er en god måde at beskytte os mod alvorlige smitsomme sygdomme, jamen så hjælper vi stadigvæk hinanden via flokimmunitet, når tilstrækkeligt mange er beskyttet mod sygdommene. Og det tror jeg er en ret vigtig lærdom at tage med fra coronapandemien. Både det her med, at nogle vaccinemodstandere, de vil altid være der, og de lader sig ikke overbevise, uanset hvor meget information vi så kommer med. Og andre har brug for både tid, men også flere mere dybtgående argumenter for at føle sig sikre, for at føle sig betrygget i forhold til at tage vaccinerne selv og give dem til deres børn, eller hvad det nu end kan være.
Og jeg er også lidt nysgerrig på, i forhold til det her med de konspirationsteorier, som du også lige var forbi, eller som vi også talte om før, at det er jo sådan set noget, der har været i alle tider i forhold til vaccinemodstand, så er der opstået de her tanker, hvor der er kommet de her større idéer om, at det er en konspiration, der konspirerer imod mig eller en gruppe af mennesker. Ikke? Der er sikkert nogen, der har fulgt med i tv og nyhederne og så nogle af de her konspirationsfolk eller teorier ligesom udvikle sig. Ikke? Hvordan synes du, man skal se på det? Altså sådan også i et idehistorisk perspektiv. Nu hvor det altid har været der, fordi der er nok mange, der synes, det er egentlig lidt væmmeligt, altså, at sådan nogle tanker kan opstå, men sådan fra et idehistorisk perspektiv, hvordan synes du så egentlig, man skal se på sådan noget her?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså idehistorisk, så er det jo interessant, fordi konspirationsteorier kommer på baggrund af et ønske om at skabe mening til noget, man ikke forstår. Derfor så arbejder man med de her indbyggede komponenter, som skaber eller tilfører den mening til en eller anden fortælling. Så hvis der er noget, der er så komplekst, at det kan vi ikke forstå fornuften i, eller rationaliteten i en politisk beslutning, som virker for os håbløse eller hovedløse, så kan, ikke altid, men så kan konspirationsteorier være med til at skabe mening i den fortælling. Nå, om det gør de, fordi og så videre og så videre, hvad det så end kan være, at man vælger at bygge sin konspirationsteori an på. Og den form for meningsskabelse, kan vi jo se, den har også været til stede altid i vaccinemodstand i varierende grad. Den er klart blevet større, jo længere frem i historien vi kommer. Den er mere til stede i dag, muligvis også i takt med, at konspirationsteorier over en bred kamp er blevet mere populær i vore dage, end den har været i 1700-tallet, også fordi man har svært ved at dele information i 1700- og 1800-tallet. Og konspirationsteorier kommer også til at være der fremadrettet. Og det eneste, man ligesom kan gøre for at modgå det er at fremlægge saglige argumenter, transparens, gennemsigtighed i det, som man nu beslutter og vælger at gøre. Det er det bedste værn mod konspirationsteorier.
Og det var det sidste ord. Bogen, den hedder Anti-vaccinemodstandens historie. Og Jakob Bæk Thomsen, du har skrevet den sammen med Rikke Peters. Og jeg vil sige tak for din tid, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tak skal du have. Tak fordi du måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.